Blaðsíða 19. Fróðleiksmoli, myrkvar sem sjást frá Íslandi. Deildarmyrkvi á sólu verður 20. mars 2015. Hér á landi verður verulegur sólmyrkvi. Í Reykjavík hylur tungl 97% af þvermáli sólar. Almyrkvi á tungli sést frá Íslandi 28. september 2015. Næst sést almyrkvi á sólu frá Íslandi 12. ágúst 2026. Skugginn verður tæplega 300 km breiður og mun hann liggja yfir Ísland vestanvert. Á Íslandi mun almyrkvin standa í rúma mínútu. Á Austfjörðum sést deildarmyrkvi og mun tunglhylja 95% af þvermáli sólar þaðan séð. Fróðleiksmoli, flóð og fjara geta skapað hættu. Í fjöruferð þarf að hafa vara á því að oft fellur hratt að og yfirborð sjávar hækkar ört. Straumhraðin getur orðið töluverður. Í Hornafjarðarósi getur hann orðið 20 km á klukkustund. Þannig hafa margir verið á flæði skeri staddir og komist í hann krappan í ferðum fjörur ef þeir hafi ekki fylst nógu vel með sjávarföllum. Þess vegna er alltaf mikilvægt að vita hvenar er fjara og hvenar flóð áður en lagt er af stað í fjöruferð. Það gefst gott tækifæri til að skoða lífið í fjörunni á Stórstraumsfjöru því þá er hægt að skoða lífverur sem aðeins er að finna neðst í fjörunni. Í Almanaki Háskóla Íslands eru flóðatöflur. Efst á blaðsíðunni er skýringarmynd sem sýnir sólmyrkva í Tyrklandi í mars 2009.